Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čavaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. Osim posljednjih informacija o tome kako se nakon povlačenja vode čiste gradovi i sela u Bosni i Srbiji, donosimo i priču o evakuiranima koje premještaju s jednog mjesta na drugo jer svojim domovima ne mogu. Tu je i nastavak razgovora o tome je li u Srbiji zaista na djelu cenzura, te traženje odgovora na pitanje dokle će građani Bosne i Hercegovine biti taoci svojih vlasti. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić zatraži izvinjenje od predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović zbog navoda o cenzuri u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio danas da je komisija koju je formirao Univerzitet Megatrend povoljno ocenila podobnost njegove doktorske disertacije, navodeći da je taj rad dostupan svima od juna prošle godine, ali da je tek sada izazvao interesovanje jednog dela javnosti. Urednica beogradskog portala Peščanik Svetlana Lukić, koji je objavio tekst da je Stefanović doktorat plagijat, izjavila je danas da je taj sajt ponovo dostupan nakon hakerskih napada kojima je oboran u nedjelju. O tome opširnije u temi dana. Otvoreno pitanje Prevlake neće biti prepreka istraživanju gasa u Jadranskom podmorju, istakli su hrvatski i crnogorski premijer Zoran Milanović i Milo Đukanović tokom susreta u Zagrebu. Zoran Milanović:
dogovor da ćemo učiniti apsolutno sve pragmatično da ta istraživanja krenu što prije i da im bilo kakav nesporazum u tumačenju crte razgraničenja rješenja na moru ne stoji na putu. Dakle, tražit ćemo kompromisno rješenje sa glavnim ciljem, dakle, bez da prejudiciramo buduću granicu.
Pitanje Prevlake ne opterećuje odnose dviju država, a ako ne dođe do dogovornog rješenja, predat ćemo ga dogovorno arbitraži, naglasio je crnogorski premijer Milo Đukanović, i to neće biti prepreka istraživanju ugljikovodika.
Tu također postoji apsolutna spremnost s jedne i s druge strane da dođemo do rješenja. Danas smo razgovarali čak i o nekim modalitetima, ali evo nije zrelo da o tome pričamo, koji će značiti izlaz iz ovog postojećeg rebusa koji bi obezbijedio da se ide u istraživanje.
Hrvatski premijer Milanović ponovio je snažnu hrvatsku potporu crnogorskim euroatlantskim aspiracijama, pogotovo članstvu u NATO-u, jer su tehnički uvjeti davno ispunjeni, pa je to samo pitanje političke volje i odluke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tužilac na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom sugerisao je danas da su dvojica gardista vojske Jugoslavije 2004. u kasarni Topčider ubijeni zato što su vidjeli generala Mladića. To je izazvalo glasan protest generala Mladića, kom je raspravno veće ranije zabranilo da glasno govori, posle čega su sudije naredile da bude uklonjen iz sudnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
5 proruskih pobunjenika je poginulo, 8 ranjeno u njihovom napadu na kasarnu graničara u istočnoj Ukrajini, saopštila je granična služba Ukrajine. Tom prilikom je ranjeno i 7 pripadnika ukrajinskih snaga bezbednosti, prenosi BBC. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Aleksandar Tučinov:
pogranične jedinice drže položaj i bore se iako su potpuno opkoljene. Možete zamisliti u kakvim okolnostima se nalaze. Oni čine sve što je u njihovoj moći da odbrane granicu, ispune svoje dužnosti dok ne očistimo potpuno teritoriju od terorista i paravojnih formacija.
Zadaće poki mi ne očistimo teritoriju povnjestju od teroristi i bojevike.
Rusija danas planira da preda Savjetu bezbednosti nacrt rezolucije o stabilizaciji situacije u Ukrajini, o kojoj se predlaže stvaranje humanitarnih koridora na istoku zemlje, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ljudi umiru svakog dana, civili pate sve više. Vojska se još uvijek upotrebljava protiv njih, kao i vojna avijacija i teško oružje. Naše su zapadne kolege pokušavale da nas ubede veoma dugo da će se nakon održavanja predsjedničkih izbora u Ukrajini situacija smiriti, ali se upravo dešava suprotno.
Američki ministar financija Jacob Lew rekao je danas da administracija raspolaže dokazima da Rusija i dalje na istok Ukrajine šalje borce i preko svoje granice omogućava slobodan protok oružja. Istovremeno ruski zaslanik pri NATO Aleksandar Gruško optužio je Severnoatlantsku alijansu da ohrabruje ukrajinsku vladu da koristi silu na istoku zemlje, što otežava pronalaženje mirnog rješenja za krizu. Ostale vesti sveta. Španski kralj Juan Carlos abdicirao je posle skoro 40 godina na tronu, a sljedeće ga njegov sin princ princ Filip, saopštio je danas premijer Mariano Rajoy. U obraćanju sugrađanima odlazeći monarh izjavio da krči put za novu generaciju.
Želim najbolje Španiji koje sam posvetio ceo svoj život i služio je svim svojim bićem. Moj sin Filip, naslednik prestola, otelotvoruje stabilnost koja je ključna crta institucije monarhije.
Nekada popularni Juan Carlos, star 76 godina, doprinao je tranziciji Španije u demokratsku zemlju tokom 70. godina prošlog veka, posle diktature Francisa Franka. Kralj je izgubio podršku posljednjih nekoliko godina zbog korupcionaških skandala i gafova. Avion na solarni pogon, koji će sljedeće godine krenuti na putovanje oko sveta, obavio je danas svoj prvi let u Švajcarskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U većini poplavljenih mjesta u Bosni i Hercegovini u toku su akcije čišćenja. U Doboju je naredbom gradskog štaba za vanredne situacije počela opšta mobilizacija ljudstva kako bi grad napokon normalno funkcionirao. Na području opštine Orašje stanje je i dalje teško jer se voda sporo povlači. Borba s komarcima još nije završena, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Vanredna situacija u Bijeljini od danas je djelimično ukinuta, ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. U Doboju je gradski štab za vanredne situacije donio naredbu opštoj mobilizaciji za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. Ova odluka, nažalost, nije dala značajnije rezultate na terenu. Neki od građana Doboja govore zbog čega ne žele da se uključe u akciju čišćenja.
Zato što neću, zato da radim za ove političare ovdje. Zato se izašao u trijez da vidim ko će me pokušati mobilizati.
Kakav vlast, takav i narod.
Samo kao najavljuje se, ali niko ne govori šta treba da se radi. Da neko duže kaže, ajmo da radimo to i to i dati lopatu svakako da ćemo izaći na ulicu.
Voda i šamca se skoro u potpunosti povukla. Šamčani iz svojih kuća i stanova izbacuju mulji i uništeni namještaj na ulice. U tome im pomažu pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, vojska, volonteri. Predsjednik Skupštine opštine Šamac Predrag Marinković kaže da svim silama pokušavaju stvoriti uslove za normalan život.
Veliki broj domova je poplavljen, velika je materijalna šteta. Vidjeli ste da se u svim kućama u koje je ušla voda da se iznosi namještaj, da imamo veliki problem sa uklanjanjem tog kabarskog dijela, kako da kažem, smeća koje izvozimo na privremenu deponiju, tamo spaljujemo.
Šamac, ali i ostala poplavljena mjesta pretvorena su u velike deponije gdje komarci zadaju dodatne nevolje. Zaprašivanje komaraca koje je bilo najavljeno za danas odgođeno je zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Željko Ler.
To je planirano inicijalno na poreću rijeke Bosne, uključujući naravno najugroženija područja kao što su Magla i Dobojug, u poreću rijeke Usore, naravno u sve tri općine Posavske županije. Planirano je bilo započeti od danas, međutim zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, što znači kišu, vjetar i tako dalje, ta mjera ne bi bila efikasna, tako da je mjera odgođena do daljnjega.
Građani širom Bosne i Hercegovine zbog straha da namirnice ne stižu sa poplavljenih područja sve manje kupuju na pijacama. Trgovci s druge strane kažu da mjesta za strah nema i da je sve što prodaju ispitano i ispravno. Na Banjalučkoj pijaci građani odmjeravaju svaki komad voća i povrća.
Ne vjerujem baš da je sve ispravno, vjerovatno djelimično, nešto jeste, nešto nije.
Pa nisu valjda ljudi da kupu, da prodaju tako. Ipak imaju svoje djece, moraju misliti na djece.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je danas saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjere za sanaciju šteta nastalih poplavama. Za iste svrhe vijeće ministara dobilo je ponudu od 57 miliona dolara od Američke agencije za razvoj. Predsjedavajući Vjekoslav Bevanda.
Mora se završiti do kraja tjedna ti pregovori sa Agencijom za razvoj. Dobili smo ponudu, odnosno pristup 57 miliona dolara hitnih sredstava za sanaciju poplava. To su sredstva koja su sa 10 godina grace perioda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Posljednjih 150 mještana Obrenovca i okolnih potopljenih mjesta počeli su napuštati Beogradsku arenu. Nakon poplava, tamo su bili smješteni prvih desetak dana, a sada se premještaju ka Beogradskom sajmu. Mnogi od njih na ovaj kratki put kreću puni zebnje i strahovanja, jer niko od njih ne zna kakva ih sudbina očekuje nakon što se zatvore preostali prihvatni centri. Svojim se domovima naime ne mogu vratiti jer im je voda odnijela sve, zabilježio Milan Nešić.
Osmočlanoj porodici Dušana Martinova iz obrenovačkog naselja Veliko Polje u poplavama je uništena čitava kuća. Deo imovine koje su uspjeli da spasu naslagan je na kolicima uz pomoć koju su dobili u prihvatnom centru, dok čekaju autobus koji će ih sprovesti do sajma. Dušan, koji je trenutno nezaposlen, kaže da se nada bilo kakvoj pomoći jer će njegova porodica, kada napusti prihvatilište na sajmu, ostati na ulici.
Nemamo više ništa, znači nemamo gde da se vratimo, moramo da idemo dalje. Prijavili smo u opštinu Obrenovac, oni su rekli da sačekamo malo, zvaće nas na telefon. Do sad niko ništa ne zove, niko ništa ne radi, ne znamo više ni sad radi. Kako smo čuli, da idemo sad na sajam.
A šta posle?
Pa posle ćemo, kaže, dalje, sad da je dalje, nemam pojma. Bilo je svega, bilo je da se jede, da se pije, stvari nam dosta dali, namirnice, što se kaže, za higijenu, za sve, ali džabe kad nemamo svoju kuću, nemamo gde da idemo, ovo je lutanje samo bez veze.
Nedaleko od njih volonteri pomažu ostalim porodicama da se pripreme za polazak. Iznose dečja kolica, džakove sa ćebadima, putne torbe onih malobrojnih koji su, bežeći od potopa, uspjeli da ih ponesu iz svojih domova. Dragoslav Veličković sa suprugom i sinom prebrojava sledovanje konzervi i zaključuje da ih imaju dovoljno za nekoliko dana. 55. rođendan proslavio je juče ovde u prihvatnom centru. Stan u Obrenovcu, u kome sa porodicom živi kao podstanar, do sada nije uspeo da priđe jer se voda još nije povukla.
Planiram sutra, eventualno preksutra, da odem dole da očistim taj stan što je ostalo to malo našeg nameštaja, krša što je ostalo dole, da ispraznim gazdinu kuću ili kao to. Dalje ne znam gde ću. Bio bi zadovoljan, što se ono kaže, sa kontejnerom, ali da znam da je moj. Da se ne bucaram više po tuđim kućama.
Većina ovih ljudi privremeno će biti smeštena u jednoj od hala Beogradskog sajma, gde će im se utorak pridružiti i meštani poplavljenih područja koji su bili smešteni u Beogradskoj sportskoj hali Pionir. Gradski čelnici Beograda najavili su da se za njihov smeštaj pripremaju hotel u Obrenovcu kao i nekadašnja kasarna. Tu će, objašnjava Zoran Ranković iz Crvenog krsta, privremeno boravište naći deo meštana dok ne budu sanirani njihovi domovi.
Da se ona sređuje, da je pri kraju i da će oni biti tu locirani, da mogu da budu aktivni i da mogu da se uključe oko svojih kuća, oko čišćenja. A ona lica za koja trenutno ne postoji mogućnost da im se kuća sredi, ona će biti do daljnjeg ukasana.
Svoj red pred liftom u polupraznim hodnicima Beogradske arene, kroz koju je posljednjih dana prošlo nekoliko desetina hiljada ljudi ugroženih poplavama, sedeći pored kolica sa džakovima pomoći čeka i Jaka Simeunović. Razmišljanje o tome šta je snašlo prekinula je rekavši nam da je živjela u opštinskoj garsonjeri u glavnoj ulici u Obrenovcu. Posle smeštena na sajmu, potražit će privremeno utočište u nekadašnjoj obrenovačkoj kasarni. Od nadležnih Jaka Simeunović očekuje da joj nadoknade sve što je izgubila.
Nisu se familija da vide. Nisu otučali, vidi su, to je krš, to je pokišnjavalo, pa ja sam pobegao zbog pokišnjavanja. Sad je poplava doterala sve. Ona nam pravi, stanove neke. Mi koji smo ostali bez ičega, stanovi. Zašto dobijaju donaciju? Ne dobijaju oni za sebe, za nas. Znači napravit će da neki debarati, da kupe stanove, ima stanova, napravim to hoćko u vreme.
Ovi ljudi su u katastrofalnim poplavama izgubili gotovo sve što su imali. Sada, pošto su se spasili, većina otpočinje borbu za obezbeđivanje elementarnih uslova za nastavak svojih života, uništenih potopom u Obrenovcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Komitet Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, nazvan Moneywall, obavijestio je da Bosna i Hercegovina krši obaveze koje je preuzela, odnosno da nije usvojila neophodne zakone iz spomenute oblasti. Iako još ta država nije stavljena na crnu listu gdje se nalaze i Sjeverna Koreja i Iran, sve vrste financijskog poslovanja Bosne i Hercegovine pod strogim su nadzorom. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iz Bosne i Hercegovine jednostavno nema dobrih vijesti ili nema kraja primjerima onog što čine neodgovorni političari. Kad pomislite da su sve mogućnosti iscrpljene, javi se nešto novo, zapaža Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
Čini mi se da našta naših političara nadilazi zdrav razum i da normalan čovjek ne može ni shvatiti kako na sve situacije mogu dovesti. I još je žalostnije što neće biti ni zadnja situacija kada će građani biti dovedeni u ovakvu situaciju neodgovornim ponašanjem predstavnika vlasti.
Nakon deklaracije eksperata Vijeća Evrope, sve novčane transakcije i uplate već se posebno provjeravaju, prolaze višestruke kontrole. Bosna i Hercegovina se tako našla u nekoj vrsti ekonomske izolacije, smatra sekretar Udruženja banaka Mijo Mišić.
Sve transakcije sa inozemstvom su pod sumnjom, znači usporene, i kada su u pitanju instrumenti financijski kao što su akreditivi, garancije i naravno sve drugo vezano za to. Poruka je već loša posla. poslata investitorima. To je ono što je možda najviše posljedično. Naš kreditni rejting također ima posljedice zbog ovoga i sigurno da će i troškovi, ukupni troškovi platnih transakcija biti veći, a i cijena kapitala koju budemo plaćali.
Najviše pogođeni će biti izvoznici, jer 90% BH izvoza ide u zemlje Evropske unije, ističe direktor Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine Alija Remzo Bakšić.
U Bosni i Hercegovini napiše mogu izbrojati kompanije koje su solventne, koje su likvidne, koje mogu uredno izvršavati svoje obaveze. Ako sad dođe do ovih usporavanja novčanih tokova iz inostranstva zbog provjera koje će same po sebe doći zbog ove deklaracije, bit će to još jedan udarac bosansko-hercegovačkoj privredi i njenoj konkurentnosti na evropskom tržištu.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe Almir Šahović već ima pune ruke posla da dokaže kako neusvajanje zakona ne znači da Bosna i Hercegovina podržava nelegalne novčane tokove ili finansiranje terorističkih organizacija.
Objavljivanje deklaracije Manivala nije nimalo dobra stvar. Mi smo odmah jutros obavili prve hitne konsultacije sa sekretarijatom Manivala. Naša poruka je bila da činjenica što Bosna i Hercegovina do sada nažalost nije uspjela da usvoji ova dva zakona nije vezana za nedostatak naše želje ili volje da aktivno učestvujemo u borbi protiv finansiranja terorizma i u borbi protiv pranja novca, već da je to prije svega rezultat određenih naših unutrašnjih problema.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija danas je izjavio da je Bosna i Hercegovina dobila 5 dodatnih dana kako bi izbjegla automatsko stavljanje na crnu financijsku listu gdje bi pravila društvo Sjevernoj Koreji ili Iranu. Naime, 6. juna je zakazana sjednica Doma naroda kada bi zakoni konačno trebali biti usvojeni. Mehmet Bradarić, delegat u Domu naroda parlamenta.
Mi smo bili dužni usvojiti ovaj zakon i ljudi iz Monivala nisu se šalili. Komitet eksperata je rekao svima nama morate usvojiti taj zakon. Posljedice su strašne, dramatične. Znate šta to znači u ovoj situaciji kad je pola države poplavljeno da vam neko kontroliše protok novca i privatnih, da vraća potencijalni investitore, da u vrijeme kad se očekuje donatorska konferencija se to desi.
Ugled zemlje je narušen zbog neodgovornosti političara koji i zakonsku regulativu u vrlo osjetljivoj oblasti kakva je pranje novca i finansiranje terorizma posmatraju sa aspekta nacionalnih interesa. Mladen Pandurević.
Imat ćemo i tu situaciju da sutra branje jabuka podleže ocjeni ugrožavanja nacionalnog interesa, da li neku jabuku treba ubrati ili ne, ili ja ću brati lijevu stranu, neko desnu. Nažalost, to je situacija koju živim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uklanjanje sadržaja sa internet portala koji nisu baš najmiliji vlastima skoro pa da postaje praksa u Srbiji. Posljednji u nizu primjera je portal Peščanik koji je doživio višečasovni hakerski napad. Oboren je nakon objavljivanja tekstova sa ozbiljnim indicijama da je dobar dio doktorskog rada ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat. Paralelno, premijer poručuje da u Srbiji nema cenzure, a od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju traži ili dokaze ili izvinjenje. Priču u cjelini ima Ljudmila Cvetković.
Kako do doktorata? Lako. Slučaj ministra Stefanovića je tekst koji je u nedjelju popodne i uveče usijao internet. Od momenta objavljivanja ovog teksta grupe autora, portal Peščanik bio je meta hakerskih napada sa IP adrese iz Srbije, kaže jedna od urednica Peščanika, Svetlana Lukić.
Mi smo na sajt Peščanika postavili tekst gdje je grupa autora, njih trojica, sa univerziteta u Nottinghamu i u Londonu, zapravo u tekstu pokazala da je naš ministar aktuelni policije napisao doktorat koji ne zadovoljava elementarne kriterijume naučne i ne samo to, nego da postoji mnogo dokaza i oni su ih naveli da je ministar jednostavno plagirao tuđe radove. Sajt je napadan sa više zaštićenih IP adresa iz Srbije. Naravno, treba se zapitati ko to može da ima tako zaštićene IP adrese i sa kojih može neometano da hakuje koga god hoće.
S tim u vezi indikativno i koji su sadržaji meta na internetu. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka i direktor za pravne prakse Share fondacije ukazuje.
Da treba posmatrati šta je to od informacija što može da dođe u javnu sferu putem mainstream medija, a šta je to od informacija što u online medijima je pod nekom vrstom napada. Jel? I kad se povuče ta paralela, onda se može videti s jedne strane da je to isti sadržaj kome nije dopušten ulazak u mainstream medije, a koji se ruši na internetu.
Setimo se samo kojom su brzinom u februaru nestajali sa interneta šaljivi video snimci sa Aleksandrom Vučićem u glavnoj ulozi tokom nevremena u Feketiću. Nije bilo šanse ni za opstanak teksta u kome se oštro i kritički ukazuje na moguće propuste u odbrani od poplava, a u kome se prstom upiru premijera. Kolumnista Miloš Vasić ocenjuje da je sada već sasvim jasno da nije reč o nekim spontanim akcijama, već naprotiv.
Sada je već sasvim jasno da postoji organizovana grupa ljudi koja se bavi jedino i isključivom praćenjem interneta i pokušajima da se sa interneta skine sve ono što nekome ne odgovara.
Za to vreme premijer Aleksandar Vučić grmi da u Srbiji nema cenzure i čika svakoga, pre svega OEBS, da mu pruži dokaze da je vlada Srbije onesposobljavala sajtove ili skidala nečiji blog sa web stranice ili u suprotnom izvinjenje.
Dajte mi i najmanji dokaz za bilo koju od tih tvrdnji, gospodo iz OEBS-a. Najmanji mi dokaz dajte. Ja još ni jedan nisam dobio. I neću da prelazim preko laži, ma ko da ih izgovara i ma kojoj organizaciji da pripada.
Nisu vlada i premijer ti koji bi trebalo da govore imali cenzure, jer to treba da radi zaštitnik građana, odgovorio je Saša Janković.
Desio se niz događaja koji pojedinačno možda ne moraju biti posebno opasni, ali svi zajedno govore o tome da ovo ipak nije nečije loše shvatanje situacije, već da postoji jedan koliko toliko organizovan napor da se suzbije kritika.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je sa sednice odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje poručio.
Vi ste spomenuli da nas neće daleko odvesti ako budemo govorili da je sve super. Isto kao što nas nigde neće odvesti ukoliko budemo govorili da je sve katastrofalno i da je sve loše. I ukoliko budemo jedan pojedinačni slučaj koji, opet kažem, može biti tehničke, može biti hakovan iz bilo kog drugog razloga, može to uraditi bilo ko, budemo to dovodili na nivo da je to deo državnog projekta.
Interesantno je da iako niko nije okrivio premijera i vladu za cenzuru, već ih samo pozvao da tako nešto zaustave, zašto Vučić tako burno reaguje? Na poruku predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji, ocenjujući da je to postalo zabrinjavajuće u kriznim trenucima kada su poplave pogodile region, neki sajtovi online sadržaj blokirani, Vučić je osuo paljbu rečima da ću se na svakom mestu boriti protiv laži koje ste iznosili, po cenu da nastavite najprljaviju kampanju koju protiv mene vodite. Išao je čak dotle i da je upitao da li su razlozi za kritiku to što Srbija jedina u regionu nije uvela sankcije Rusiji. Kolumnista Miloš Vasić.
Imamo jako svadljivog premijera i sklon je na busitom ponašanju. Ali što se tiče ovoga sa cenzurom, on će se lako odbraniti i kazat će ovako, ajde dokažite vi meni da su neki moji ljudi.
Svetlana Lukić iz Peščanika, čiji je tim uspeo da podigne portal posle nekoliko sati, kaže da ne misli da cenzura ili konkretno napadi na Peščanik potiču od Aleksandra Vučića, ali da je problem u atmosferi koja se stvara.
Ja se nadam da on ima pametnija posla koja mora da radi, na primjer da se priprema za odlazak u Nemačku, ali je on na svojim izjavama, pogotovo u vreme ovih katastrofalnih poplava u Srbiji, ne samo tada, jednostavno slao poruke i govorio stvari koje mnogim ljudima, ne znam da su to njegovi saradnici, ne moraju ni da budu simpatizeri, ne moraju ni da budu, nego obični građani koji su jednostavno stekli utisak da između ostalog, recimo i Peščanik je jedan pokvareni medij, da širi dezinformacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak juna u primorskom dijelu Crne Gore po pravilu je doba u kojem se mogu napraviti procjene predstojeće ljetnje sezone. Ovoga puta, međutim, kako ćete i čuti u temi Esada Krcića, informacije su potpuno oprečne. Jedino je sigurno da se crnogorski turizam suočava s ozbiljnim problemima, prije svega zbog krize u Ukrajini.
Konstatujući da ne postoji neophodna statistika na dnevnom nivou, dekan Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, profesor Rade Ratković, kaže da ne postoji informaciona osnova za mjerodavnu ocjenu zasnovanu na preciznoj statistici. Međutim, vapaj turističkih poslanika koji ovih dana ukazuju da je na crnogorskom primorju više građevinaca i službenika raznih inspekcija nego turista, smatra sasvim opravdanim.
Ono što je vidljivo i golim okom jeste da je sezona očekivana obzirom na događaje u okruženju i obzirom na našu jednostranu orijentaciju na tržišta istočna i regionalno tržište. Realno je i bilo očekivati da bude situacija ovakva kakva je. Dodatno je problem su zaoštre poplave i ratna dešavanja u Ukrajini.
Državni sekretar za turizam Predrag Jelušić ipak tvrdi da raspolaže podacima koji govore da je ovogodišnja sezona bolja od prethodne.
Ono čega mi smo dužni da se nekako držimo jeste sljedeće, da je za prva četiri mjeseca na Rum Tivat za isti period 2013. 17.500 putnika bilo više. Dakle, to je podatak koji je tačan, koji je de facto, koji se ne može izmisliti, koji ne možete fingirati. Znači, imali smo veći promet na Tivatskom aerodromu koji je faktički recepcija crnogorskog turizma za prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na 13. i očekivani rast prometa na istom aerodromu za maj mjesec od nekih 5-10%.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik Bečićkog hotela Splendid Žarko Radulović je ipak zadovoljan početkom ovogodišnje turističke sezone, ali strahuje za njen središnji dio koji je obično najjači.
Do sad, gledam od 1. januara pa do 22. juna, na skali od 1 do 5 je 4,5. Međutim, period jun, jul, avgust, kako sad stvari stoje, bi bio negdje 2+3, a onda septembar, oktobar 5+.
Postoji mnoštvo problema koji mogu negativno uticati na tok ovogodišnje turističke sezone. Ozbiljnu rupu u bookingu, po riječima Žarka Radulovića, pravi čak i svjetsko prvenstvo u fudbalu, kada velik broj ljudi radi ostaje kući, a tu su naravno i ukrajinska kriza, ali i pad kupovne moći građana Rusije i Ukrajine uslijed pada vrijednosti njihovih valuta. Pošto su zadnjih godina upravo turisti sa ovih područja dominirali, sada se preispituje ispravnost orijentisanosti na ova tržišta. Državni sekretar za turizam Predrag Jelušić.
Kada je tržište Rusije, tržište istočnih zemalja, tiče cjenovne politike, funkcionisalo dosta dobro, tada su vjerojatno i oni davaoci usluga svoje cijene formirali na bazi jednostavne procjene ponude i tražnje. Znači, prosto vjerujem da su tada neke cijene održavale viši nivo cijena nego što je to bio kvalitet usluge i servisa koji se pružao. Sada kad imamo novu situaciju koja podrazumija prvenstveno pad kupovne moći građana Rusije od nekih 20-25% zbog devalvacije rublje u odnosu na euro i na dolar, tada dolazi do već jednog trenda za snižavanje tražnje, odnosno evidentno za drugačinu cjenovnom politikom.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i hotelijer Žarko Radulović donekle potvrđuje Jelušićevu tezu i orijentisanost domaćeg turizma na istočnoevropsko tržište, što argumentuje matematički vjerovatno besprekorno uklopljenim brojevima, ali izostavljajući faktor rizika.
Da smo bili okrenuti ka zapadnom tržištu svih ovih godina, mi bi imali 25-30% manje prihoda svake godine, jer otprilike toliko razlika u tom novcu koji nas nosi, ajde da kažem, miks dijelom zapad manjim, a većim dijelom istok. To je otprilike u novcu, grubo računato, 30% više novca. Ako bi bilo u procentima da zamijenimo, pa istok u manjim procentima da bude prisutan na zapadu većim, koliko je sad istok, 30% manje para imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Čujemo i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Problem granice na Prevlaci ne koči saradnju Hrvatske i Crne Gore, izjavili Milanović i Đukanović u Zagrebu. 10 carinika u BiH lišeno slobode zbog korupcije. Poginulo 5 proruskih separatista tokom njihovog napada na ukrajinsku pograničnu kasarnu. Rusija i dalje šalju Ukrajinu borci i oružje, saopštila SAD. Istovremeno Rusija optužuje Zapad da postiče Kijev da koristi silu. Abdicirao španski kralj Juan Carlos. SAD smanjuje emisiju ugljen dioksida za 38%. Prvi let novog aviona na solarni pogon.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.